นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามิ
ตั้งแต่สมัยอาตมาเป็นเด็กนักเรียนชอบประวัติศาสตร์รู้สึกได้ข้อคิดได้ปัญญาจากการเรียนประวัติศาสตร์พอสมควรสิ่งหนึ่งที่ได้จากการอ่านประวัติศาสตร์คือการที่เราได้สำนึกได้ดูความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองด้วยของสังคมที่ตนอยู่หรือว่าค่านิยมบางอย่างหรือว่าสิ่งที่คนในสมัยปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกแต่ปรากฏว่าในยุคอื่นในวัฒนธรรมของตัวเองบ้างวัฒนธรรมอื่นบ้างก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกบางสิ่งบางอย่างที่คนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องยอมรับปรากฏว่าในบางยุคบางสมัยสิ่งนั้นแทบจะไม่ปรากฏแล้วก็น่าสนใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเช่นเรื่องตัณหาความอยากนี่เราถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมแต่ลักษณะอาการที่ปรากฏออกมาในการกระทำทั้งกายทั้งวาจาของมนุษย์ไม่เหมือนกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะตัณหาไม่ใช่แรงจูงใจข้อเดียวในชีวิตของคนมันก็ยังมีความคิดในทางตรงข้ามความคิดที่จะเสียสละผลประโยชน์เพื่อคนอื่นบ้างแต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องห้ามหรือเครื่องระงับหรือเครื่องทวงอำนาจกองตัณหาที่ชัดที่สุดก็คงจะหมายถึงความเชื่อแม้ในสมัยปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าในบางประเทศความเชื่อทางศาสนามั่นคงและรุนแรงจนกว่าคนก็ยอมทำสิ่งที่ขัดกับผลประโยชน์ทางวัตถุได้บ้างแต่โดยทั่วไปเราจะต้องสังเกตว่าในยุคปัจจุบันนี้หรือในโลกที่เรียกตัวเองมาเจริญแล้วในอันดับความอยากต่างๆความอยากพื้นฐานของมนุษย์ต่างๆความอยากร่ำอยากรวยอยากมีเงินมีทองขึ้นถึงอันดับหนึ่งคือความอยากรวยมันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาและก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งชั่วร้ายตลอดไปแต่ที่เรามีปัญหาทุกวันนี้คือเราจัดลำดับใหม่เอานี่เป็นข้อเดียวข้อที่หนึ่งเลยถือว่าสำคัญกว่าข้ออื่นๆซึ่งแต่ก่อนความเชื่อทางศาสนาจะต้านทานพอสมควรอย่างเช่นการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมในตะวันโลกตะวันตกขึ้นอยู่พร้อมกับศาสนาพุทธนิกายโปรเตสแตนต์ก็จะแยกออกจากกันไม่ได้ก่อนหน้านั้นทางฝ่ายคาทอลิกถือว่าการกู้เงินคิดต่อเบียร์เป็นบาปเพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมมันไม่เคยเกิดขึ้นในวัฒนธรรมแคทอลิกที่ก็ผู้ที่จะกู้เงินคิดต่อเบียร์ก็มีเฉพาะพวกเยวทำไมพวกเยวทำได้ไม่ใช่ว่ามีความอยากมากกว่าชาวแคทอลิกแต่ว่าชาวคริสต์รังเกียจคนอยู่มากแล้วไม่ให้ทำงาน ไม่ให้เขาในสภาพแรงงานต่างๆหรือไม่อยากห้ามไม่ให้เป็นช่างงานทุกอย่างทำไม่ได้เลยก็มีงานกู้เงินก็เลยรวยพอรวยแล้วคนคาทอลิกก็ยิ่งโกรธยิ่งอิจฉายิ่งพยาบาทใหญ่หาว่าเป็นคนตรณีเป็นคนคิดแต่เรื่องเงินที่จริงมันเป็นผลของระบบสังคมเป็นผลของความเชื่อทางศาสนาเป็นต้นทีนี้พอมีการปฏิวัติในโลกคริสต์ทางฝ่ายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นมีแนวความคิดที่ขัดแย้งกับทางคาทอลิกมากแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องทางการเมืองด้วยเช่นกษัตริย์ในยุโรปส่วนมากเสียดายภาษีที่จะต้องเสียให้กับวาติกันเขาอยากเป็นเอกราชแล้วก็กลัวว่าประชากรนี้ไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์อย่างเดียวยังมีความจงรักภักดีต่อพระสันตะปาปาโปมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงสร้างชาติของชาวยุโรปทางยุโรปเนื้อเนี่ยก็จะเน้นในนโยบายสนับสนุนศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์พอศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นที่เยอรมันที่ฮอลแลนด์ที่สวีเดนที่อังกฤษระบบทุนนิยมเริ่มเกิดแนวความคิดเรื่องการสะสมทรัพย์เปลี่ยนไปแล้วถึงเกิดมีนิกายหนึ่งชื่อคาลวินิสม์ซึ่งเกิดจากสกอตแลนด์แล้วก็ย้ายมามีศูนย์กลางที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่พักหนึ่งตอนหลังก็ไปเผยแพร่ทางอเมริกาพวกนี้ก็ถือว่าผู้ที่ร่ำรวยได้ก็เพราะเป็นคนโปรดของพระผู้เป็นเจ้าคนจนเป็นคนบาปเพราะนั้นมันมีผลต่อสังคมกลายเป็นสังคมของใครของมันสังคมไม่ค่อยสงสารคนจนเพราะถือว่าตามหลักศาสนาที่นับถือคนจนเนี่ยจนเพราะขี้เกียจจนเพราะไม่มีคุณธรรมจนเพราะผมเป็นคนบาปซึ่งมีผลต่อสังคมอเมริกันจนกระทั่งทุกวันนี้อย่างเช่นระบบสาธารณสุขนี่เป็นของรัฐไม่มีมันเป็นของเอกชนอะไรที่จะเป็นของเอกชนช่วยประชาชนนี่จะมีกำลังน้อยเพราะคนขัดข้องทางความคิดขัดข้องทางความเชื่อถือเพราะนั้นความอยากมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกวัฒนธรรมแต่ว่าก็ยังมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะว่าถ้าเราพูดแต่ว่าความเห็นแก่ตัวเป็นบาปความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่ดีแต่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นโดยไม่ให้เขาให้คนเข้าใจว่าความอยากนั้นมันเกิดอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยอย่างไรสังคมสนับสนุนอย่างไรเพราะว่าเราจะแก้ไขไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องประชากรอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องทางโลกมันเป็นเรื่องของทิฐิเรื่องความค่านิยมของสังคมซึ่งเราต้องแก้อยู่ทั้งสองด้านแก้ด้านนอกด้วยแก้ด้านไหนด้วยทางศาสนาหรือทางพระเราก็จะเน้นในเรื่องด้านไหนแต่ไม่ประมาทในเรื่องด้านนอกเพราะว่าจะต้องคุ้นคู่กันไป ในก็ตามทางพุทธศาสนามีหลักการข้อสำคัญว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังหรือเกิดขึ้นอย่างถาวรไม่ใช่สักแต่ว่าพักหรือย้ายปัญหาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเราจะแก้ปัญหาทั้งหลายได้ด้วยปัญญาและปัญญาก็คือการเข้าใจตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยความหลุดพ้นความสุขที่แท้จริงสิ่งดีงามทั้งหลายเกิดจากการเลื่อมหูเลื่อมตาเกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมแล้วเรายังเชื่อว่า การรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เราทุกคนพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีคุณสมบัติพอที่จะทำความเข้าใจในการเป็นมนุษย์ของตัวเองได้และเป็นสิ่งที่ควรทำทั้งเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตัวเองเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมดัง เรื่องตัณหาจะทำยังไงในระบบศีลธรรมทั่วไปจะใช้วิธีห้ามจะใช้วิธีขู่และล่อล่อด้วยสวรรค์ขู่ด้วยนรกก็คนก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่าหรือว่ามีการมองศีลธรรมว่าเป็นเรื่องขอบังคับเมื่อเรารู้สึกว่าถูกบังคับก็มีเชื่อฟังบ้างมีต่อด้านบ้างมีหาทางซิกแซกบ้างเพราะไม่ได้เกิดจากภายในไม่ได้เกิดจากปัญญาเคยเห็นการ์ตูนของอังกฤษเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนที่โมเสสรับบัญญัติสิบประการจากพระผู้เป็นเจ้าในการ์ตูนก็ทำโมเสสก็เต็งตัวเหมือนกับเป็นผู้แทนของสภาพแรงงานไปคุยกับเจ้านายก็คุยเรื่องปัญญาขอบัญญัติต่างๆลงมาเจอเพื่อนฝูงว่าพี่น้องทั้งหลายมีข่าวดีข่าวร้ายต่อรองท่านได้เหลือแต่สิบประการเองนี่คือข่าวดีข่าวร้ายก็คือการนอกเมียยังอยู่ในรายการคือเขาถือว่าเขาจะต้องพยายามต่อรองคือพยายามหาทางที่จะตามตัณหาโดยไม่ผิดแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกบังคับจากภายนอกเพราะฉะนั้นมันหลายประการละเกินก็ขอให้โมเสสไปต่อร้องให้ลดก็ได้เหลือแค่10ประการแต่ว่าขอร้องว่าเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งขอที่3ไม่อยู่ในรายการจะขอตัดออกได้ไหมพระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมเกิดแล้วเป็นแค่คาตูนแต่ว่าสอให้เห็นแนวความคิดของเราทั่วไปต่อศีลธรรมแต่เมื่อเราเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นโทษชัดเจนในแต่ละข้อยินดีรักษาเพราะว่าเห็นผลดีกับตัวเองผลดีในความรู้สึกต่อตัวเองความเคารพนับถือที่เกิดขึ้นความเชื่อมั่นในตัวเองความรู้สึกสะอาดสะอ้านภายในความมันกล้าในที่ประชุมการเมื่อเราเข้าไปในที่ประชุมแล้วเรารู้ว่าเราไม่มีความลับเราไม่มีสิ่งใดที่คนจะตำหนิติเตียนเราได้เราก็ยืนหยัดในหลักการของตัวเองได้ไม่มีจุดอ่อนไม่มีจุดบกพร่องไม่ต้องเอาใจใครแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแข็งกระด้างแต่หมายถึงว่าเราเป็นอิสระในการทำสิ่งที่ถูกต้องพอไม่มีใครมีเรื่องส่วนตัวของเราใช้บังคับเราได้เห็นไหมในโลกทั่วไปคนบางทีในโลกการเมืองนักการเมืองอยากจะทำความดีแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามรู้เรื่องส่วนตัวเดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้เราก็จะเปิดเผยให้สื่อมวลชนเลยไม่กล้าทำแต่ถ้าจิตกายวาจาของเราเรียบร้อยไม่มีอะไรนะว่าก็ว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏนั้นศีลธรรมมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นพื้นฐานที่มันคงของการพัฒนาในด้านจิตและในด้านปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงจะเกิดขึ้นได้ในผู้มีศีลธรรมและการ การพิสูจน์ว่าใครเป็นบัณฑิตใครเป็นนักปราชญ์เราพิสูจน์ได้อย่างไรเราก็พิสูจน์ได้จากการกระทำพิสูจน์ได้จากการพูดถ้าคนใดมีการกระทำในทางเปลี่ยนคนอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมมีการพูดการจาที่ไม่ดีไม่งามไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตเพราะว่าปัญญาต้องแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาต้องสอดคล้องกันหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจจึงจะถือว่าเป็นบัณฑิต เมื่อเราได้หลักว่าการหลุดพ้นการดับทุกข์การเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเกิดจากปัญญาเรา เรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ท่าทีของเราก็คือไม่ได้รังเกียจไม่ได้บังคับแต่พยายามทำความเข้าใจในเรื่องนั้นโดยเฉพาะในการเห็นข้อดีข้อเสียนี่เราต้องฉลาดในการจับข้อดีข้อเสียของสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นจึงจะเป็นไปในทางที่ไม่มีโทษหรือมีโทษน้อยที่สุดการที่จะมีสิ่งใดการกระทำอันใดความสัมพันธ์อันใดที่ไม่มีโทษเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเราชั่งน้ำหนักแล้วเราเห็นผลดีมากกว่าผลเสียในโลกในสังคมทั่วไปคงจะต้องตัดสินตามนั้นแต่โดยยอมรับถึงข้อบกพร่องและพยายามลดหรือพยายามแก้ไขในส่วนนั้นด้วยไม่ประมาทถ้าเราเห็นว่าส่วนเสียมากกว่าส่วนดีทั้งที่เรายังอยากอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้าได้แล้วก็มีผลประโยชน์บางอย่างที่น่าสนใจเราต้องมีกำลังจิตกำลังใจที่จะห้ามตัวเองได้ห้ามด้วยปัญญาห้ามด้วยศรัทธา ท่านข้อบกพร่องของตัณหาข้อบกพร่องของความอยากทั่วไปความที่เรียกว่าความทะเยอทะยานอยากหรือความอยากที่เรียกว่าตัณหามีอะไรบ้างนี่มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะศึกษาเล่าเรียนให้ดีข้อที่หนึ่งก็คือความอยากทำให้เราโง่จริงไหมมีการวิจัยน่าสนใจเขาทำการวิจัยเรื่องการทำงานก็อยากจะทราบว่าระหว่างการให้รางวัลกับการไม่ให้รางวัลอะไรจะได้ผลมากกว่ากันสมมติว่ามีคนงานสองคนแล้วคนหนึ่งเราบอกว่าถ้าทำงานนี้ได้จะให้พันบาทถ้าทำถึงขั้นนั้นจะให้สองพันบาทคือจะให้มีรางวัลที่ชัดเจนเลยอีกคนหนึ่งไม่มีรางวัลแต่จะอย่าอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันความยอมรับภักดีต่อกันฉันทะในการทำงานของเขาเองถ้าว่าคนส่วนมากก็คงจะสันนิษฐานว่าผู้ที่รับรางวัลจะทำงานเก่งกว่าฉลาดกว่าแต่ผลออกมาว่าไม่ใช่เฉพาะในกรณีที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้สมองเลยใช้แต่แรงงานอย่างเดียวแต่งานอันใดพอจะต้องใช้สติปัญญาพอจะต้องใช้ความคิดปรากฏว่าคนที่รับรางวัลจะสู้คนที่ไม่รับรางวัลไม่ได้อันนี้มีพิสูจน์ออกมาชัดเจนมาหลายครั้งนะเพราะอะไรเพราะมีตัณหาแล้วจิตใจจะขับแคบแล้วจะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไม่ได้แล้วก็จะหาทางลัดแล้วคือผมไม่มีเรื่องรางวัลอยู่ในสมองจะทำให้สติปัญญาทำงานไม่คล่องดังนั้น การเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาของคนจะทำให้บางทีมันไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนสามัญสำนึกจะบอก อย่างเช่นเรื่องมีกรรมการสมมติว่าคนหลายๆคนช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินดีไหมที่แม้ว่าคนเดียวหรือสองคนมันก็ดีอยู่บ้างแต่อันนี้การวิจัยเหมือนกันก็มีการนักสังคมศาสตร์เอาในบริษัทหนึ่งก็พูดกับกรรมการทีละคนเสนอการลงทุนซึ่งจะมีการเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วถามว่าเอาไหมแล้วก็จะมีหลายประเด็นให้ดูแล้วก็เสร็จแล้วเสนอถึงกรรมการเลยปรากฏว่าถามตัวบุคคลจะ conservative มากกว่ากรรมการจะกล้า มากกว่าตัวบุคคลตัวบุคคลจะระมัดระวังมากกว่ากรรมการเพราะว่ามันจะมีกระแสเพราะมันเข้ามามากลุ่มมันมีกระแสมันมีความแล้วพวกที่มีความคิดเห็นชัดเจนและรุนแรงและพูดเก่งมักจะพาเพื่อนไปด้วยทั้งที่เพื่อนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยสบายใจแต่เมื่อตัดสินคนเดียวก็จะระมัดระวังมากขึ้นถ้าเกิดอาชญากรรมทุกคนถูกแทงทุกข่มขืนถ้าคนเห็นคนเดียวจะวิ่งไปช่วย 85% แต่ถ้าอยู่หลายๆคนจะวิ่งไปช่วยไม่ถึง 20% เพราะอยู่คนเดียวก็ต้องรับผิดชอบถ้าอยู่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากจะรับผิดชอบถือว่าเป็นหน้าที่คนอื่นเขาซะไม่อยากจะยุ่ง ในความ การให้รางวัลการกระตุ้นตัณหาของคนงานเพื่อประโยชน์บางทีผลเสียมากกว่าผลดีถ้าเรากระตุ้นฉันทะกระตุ้นคุณธรรมจะเป็นอย่างไรไหมความอยากเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนกระแสของความอยากแล้วก็ความอยากในผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเงินหรือทองไปอีกทางหนึ่งอาจจะดีกว่าตัวอย่างของความเรื่องความอยากทำให้เราโง่มันมีนิทานเก่าของยุโรปญาติโยมก็คงจะเคยทราบเรื่องห่านใช่ไหมห่านที่มีไข่เป็นทองคำจิมมี่เคยอ่านไหมคนหนึ่งเขาไปซื้อห่านรู้จักห่านไหมจิมมี่ซื้อห่านจะไปเก็บไข่ปรากฏว่าไม่ใช่ไข่ธรรมดาเป็นทองคำเขาตกใจมากมันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็เอาไปขายโอ้ได้เงินเยอะเลยตรงกลางคืนนี่นอนไม่หลับเลยพรุ่งนี้เช้าจะมีหรือเปล่าปรากฏว่ามีโอ้โหนี่สบายมากไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรเก็บไข่ทองคำจากหาแล้วก็ไปแลกเป็นเงินเป็นทองสบายมากแต่นี่มันเกิดความคิดว่าระบบการทำงานอย่างนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพช้านี่เราก็เก็บหาแล้วก็อีก24ชั่วโมงอยู่เฉยไม่ได้กำไรอะไรแล้วก็เมื่อไหร่เนาะมันจะออกมาทั้งหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าคามันซะแล้วก็เก็บไปทั้งหมดครั้งเดียวไม่ต้องยุ่งไม่ต้องคอยทุกวันนอนไม่หลับทั้งหลายคืนแล้วฆ่าหานแล้วเปิดออกมาไม่มีอะไรเลยเรียกว่าหมดเพราะอยากได้มากเลยไม่ได้อะไรเลยโบราณเขาว่าโลภนักมักลาภหายอยากได้มากเลยไม่ได้อะไรเลยความอยากทำให้เราโง่ทีนี้ความอยากในวัตถุมีโทษหลายอย่างความอยากในสิ่งนอกตัวเราทางศาสนาเราเรียกว่ากามตัณหาในความอยากในอยากทางเนื้อหนัง มีพระพุทธองค์อุปมาหลายอย่างน่าฟังท่านเทียบความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆนั้นเหมือนท่อนกระดูกสุนัขได้ท่อนกระดูกเปื้อนด้วยเลือดหมาสุนัขนี่หิวมากอยากกินก็ได้กลิ่นแล้วก็แทะมันอยากจะกินมันก็ไม่มีเนื้อให้กินแต่จะปล่อยก็ไม่ยอมปล่อยนะจะใครจะมาหมาตัวอื่นจะมาก็ไม่ได้บางทีอยังต้องไปฝังไม่ให้หมาตัวอื่นได้มีโอกาสแทะมันทั้งที่ไม่มีอะไรฮะไม่มีเนื้อไม่มีอะไรก็ยังหวงอยู่แล้วก็พยายามที่จะได้รสชาติพยายามก็ได้แต่เลือดนิดเดียวได้แต่กลิ่นกลิ่นของเลือดแต่จริงๆแล้วมีแต่กระดูกไม่มีสิ่งที่ต้องการในพระพุทธองค์บอกว่าความสุขทั้งหลายในโลกเป็นอย่างนี้เหมือนถอนกระดูกไม่มีเนื้อมีแต่เลือดเบื่อนิดๆ นี่เอาไปพิจารณาว่าจริงไหมพุทธองค์สอนจริงนะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างหนึ่งท่านอุปมาเหมือนกับนกนกอีแรงนกเหยี่ยวไปคาบชิ้นเนื้อของชาวบ้านชาวบ้านได้พิกนิกไว้ปีไม่รู้สมัยพุทธกาลมีพิกนิกกันหรือเปล่าเหยี่ยวไปคาบชิ้นเนื้อของชาวบ้านไปแล้วว่าจะได้บินไปอีกที่หนึ่งที่ปลอดภัยแล้วก็จะได้กินเดินสบายแต่ว่าโทษที่มันไม่คิดก็คือเราไม่ใช่เหยี่ยวตัวเดียวในโลกมันมีเหยี่ยวมากอยู่แรงก็มากนกที่อยากกินเนื้อสัตว์ก็มากเพราะนั้นเหยี่ยวตัวนี้พอมันขึ้นบรรยากาศตัวอื่นๆเห็นแล้วอยากได้แล้วก็พอมารวมจิกแย่งกันกัดกันไปกัดกันมาใส่สุดแล้วชิ้นเนื้อก็เลยตกดินกามแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ทุกคนก็อยากได้เหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะแย่งชิงเราจะเอาง่ายๆไม่ได้หรอกแล้วบางทีเราก็แสวงหาถูกต้องตามกฎหมายแต่คนที่ไม่เอาถูกต้องตามกฎหมายก็เยอะใช่ไหมในความรู้สึกของเราเมื่อเราแสวงหาความสุขทางโลกความรู้สึกต่อคนอื่นเป็นยังไงไหมมีความรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไหมไม่มีมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคู่แข่งนี่โทษสำคัญความรู้สึกที่ดีงามของเพื่อนมนุษย์หายไปเลยก็ถือว่าเขาเป็นอุปสรรคเขาเป็นคู่แข่งกลัวว่าเขาจะได้ก่อนเราแล้วอีกข้อหนึ่งก็สังเกตไหมว่าความสุขทางโลกที่สำคัญคือไม่ใช่ความสุขที่ได้จากการเสพหรือการเสวยสิ่งนั้นแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ต้องเกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมไม่ได้อยู่ในตัวสิ่งนั้นมันดูที่ว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีอันนี้เป็นส่วนสำคัญของความสุขทางเนื้อหนังเราก็ขับรถเราก็ใช้ยี่ห้อเราก็มีอะไรที่คนจำนวนน้อยมีความรู้สึกว่าเราพิเศษเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีนี่จะแยกออกจากความสุขกับวัตถุนั้นได้ยาก มันจึงเป็นความสุขที่ไม่สะอาดดังนั้นถ้าเราซื้อสิ่งใดแล้วแพงๆถามตัวเองว่าสมมติว่าทุกคนในโลกมีนี้ให้ใช้แล้วจะยังมีความสุขอย่างนี้ไหมทีนี้พวกโฆษณาเขารู้ใจคนใช่ไหมเขาจึงต้องเอาดาราเอาคนมีชื่อเสียงมาโฆษณาเพื่อเรารู้สึกว่าถ้าเราซื้อแล้วเราจะอยู่กลุ่มเดียวกับคนนั้นที่เราเคารพอยากได้ไม่ใช่แค่วัตถุตัวนี้ก็คนยุคนี้สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดยิ่งกว่าวัตถุคืออะไรอยากมีชื่อเสียงอันนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมเซเลบริตี้ทีนี้มีคนจำกัดความของเซเลบริตี้ว่าเซเลบริตี้คือใครจะขอพูดภาษาอังกฤษก่อน Celebrity is someone who is famous for being famous เข้าใจไหมแปลได้ไหม is famous for being เขาเป็นคนมีชื่อเสียงว่าเป็นคนมีชื่อเสียงคือไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเขาดังเพราะเขาดังเขาบอกว่า10ปีที่แล้วเป็นเรื่องตลกทุกวันนี้เป็นเรื่องจริงซะแล้วแต่วัตถุยังเงียบเป็นเรื่องร้ายแรงว่าทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอาตมาว่าญาติโยมที่นี่ก็คงเคยเห็นครอบครัวที่เคยรักกันเคยสามัคคีกันแต่พอผู้ใหญ่เสียชีวิตไปแตกแยกกันเพราะมรดกใช่ไหมมรดกคืออะไรมรดกคือกามความรักกันระหว่างพี่น้องแตกสลายไปเลยบางทีไม่ยอมผูกกันเป็นระยะเวลาหลายปีเหมือนกันโกรธกันที่เคยควรจะรักกันที่สุดคือพี่น้องกลายเป็นโกรธเกลียดกันเพราะกามฉะนั้นกามก็ทำให้เพื่อน โกรธกันได้ทำให้พี่น้องแม้จนกระทั่งพ่อแม่กับลูกโกรธเกลียดกันได้เพราะการเพราะเงินเพราะทองเพราะวัตถุดังนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่เราจะต้องพยายามสำรวมไม่ให้ตกเป็นทาสของความสุขอย่างนี้มีโทษในพระพุทธองค์เปรียบเทียบอีกหลายอย่างเหมือนกันเปรียบเทียบเหมือนความฝันเมื่อเราฝันสิ่งใดแล้วมันรู้สึกมันจริงจังมากเลยนะพอตื่นจากความฝันมันเป็นยังไงโอ้มันก็แค่ความฝันเองบางคนเคยเล่าว่านั่งฝันว่ากำลังทานอาหารอร่อยมากโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาโอ้ยเสียดายยังทานไม่หมดลองอธิษฐานจะพยายามนอนต่อว่ามันจะได้ทานไม่ได้สักทีครับความฝันมันต่อไม่ได้ใช่ไหมแล้วที่ความฝันเวลาที่เราฝันมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงจัง 100% เลยแต่พอเราหายจากความฝันมันเป็นยังไงนี่ความสุขความสบายหลายอย่างที่ค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆหายไปก็มีแต่เกิดเปลี่ยนแปลงหายไปภายในไม่กี่วินาทีก็มีอย่างเช่นดูการเสียชีวิตการอุบัติเหตุก็ดีการก่อวินาศกรรมก็ดีก็เปลี่ยนไปเร็วขนาดไหนและความสุขทางโลกความสุขทางเนื้อหนังมันเพราะมากคือเราจะพยายามมองว่ามันมั่นคงแต่ว่าเป็นการหลอกตัวเองอย่างเช่นบ้านเราที่กรุงเทพใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไฟดับไม่กี่ชั่วโมงก็ลำบากเลยถ้าสมมติว่าเกิดไฟดับอาทิตย์หนึ่งกรุงเทพมันจะเป็นยังไงไหมสองอาทิตย์จะเป็นยังไงไหมชีวิตของกรุงเทพดีสามารถเปลี่ยนไปในทางเลวร้ายภายในไม่กี่วันเพราะเราอยู่ได้เพราะไฟใช่ไหมตึกสูงอยู่ได้เพราะไฟแต่ไม่มีแอร์นี่เป็นยังไงถ้าไม่มีไฟแล้วไม่มีน้ำอาบน้ำก็ไม่ได้ชักโครกก็ไม่ได้เราจะอยู่ยังไงใช่ไหมกรุงเทพสร้างมาโดยกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านแค่ไฟดับอย่างเดียวแล้วไม่กี่วันแล้วหมดสภาพความสุขความสบายของเรามันเปราะมากเราไว้ใจไม่ได้ถ้าเกิดความผลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบแล้วก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ในอาการของคนไม่ปฏิบัติธรรมรู้ได้เลยว่าคนไม่เข้าวัดหรือว่าเข้าก็เข้าแต่กายนั้นก็ให้เห็นความเปราะบางความไม่ไว้วางใจได้แล้วก็ทำให้คนเราอ่อนแอใช่ไหมคือความสะดวกสบายเป็นยาเสพติดที่น่ากลัวมากยิ่งถ้าอยู่ในประเทศที่มีมาตรการเรื่องครองชีพอย่างหนึ่งจะต้องสู้เต็มที่เพื่อจะรักษาอย่างเช่นนี่ก็จะมีสงครามใช่ไหมเพราะว่าอเมริกามียาเสพติดคือน้ำมันและการครองชีพของอเมริกาอยู่ในระดับนี้ได้เพราะน้ำมันถูกเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องสู้เพื่อความสุขของประชาชนแต่เป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับวัตถุมากแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันทำให้เกิดสงครามได้ทำให้คนได้เป็นแสนเป็นล้านได้และต่อไปก็จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไม่ได้มันก็เริ่มจะหายเริ่มจะหมดไปแล้ว50ปีข้างหน้าแล้วจะแทบจะไม่มีซะแล้วจะต้องมีการต่อสู้กันสงครามน้ำไม่ต้องพูดถึงน้ำมันสงครามน้ำก็ต้องมีต่อไปทุกวันนี้เด็กทั่วโลกตายเพราะทานน้ำไม่สะอาด5ล้านคนต่อปีคนจำนวนมากที่สุดไม่มีน้ำเดิมสะอาดกินนี่โลกเราพัฒนาถึงขนาดนี้แค่น้ำเดิมเราไม่ได้ปัจจัย4นี้ไม่ได้แล้วเราจะไปภาคภูมิใจอะไรได้ไม่ใช่แค่ภาคภูมิใจแล้วก็ยังเย่อหยิ่งเหลือเกินทุกวันนี้เราเก่งเราเจริญ นั้นความอยากในตัณหาเดี๋ยวก็มีโทษเหมือนความฝันท่านบอกว่าเหมือนของยืมว่าคนก็ยืมของจากเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งออกไปปาร์ตี้ออกไปการเลี้ยงก็แต่งตัวใส่สร้อยคอใส่เพชรใส่อะไรต่างๆนั่งรถดีๆทุกคนก็คิดว่าคนนี้รวยมหาศาลที่จริงไม่ใช่ผมเป็นของเป็นของผู้มีพระคุณอยู่อีกเมืองหนึ่งวันใดวันหนึ่งผู้มีพระคุณขอของคืนนั้นตายตายก็ตายของทั้งหลายมันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้มีพระคุณยิ่งต่อเรามันก็ยืมธรรมชาติมาใช้ได้อย่าไปลืมอย่าไปหลงว่าเป็นของเรามันเป็นของยืมเฉยๆระมัดระวังดังนั้นไม่ใช่ว่าทางพุทธเราจะดูหมิ่นหรือว่าจะคัดค้านอะไรเรื่องความอยากเราจะไม่บังคับมากแต่จะขอให้ดูให้ดีศึกษาให้ดีทำความรู้ความเข้าใจเรื่องความอยากและสิ่งที่อยากนั้นคุ้มค่าไหมมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างเมื่อเราเกิดปัญญาเมื่อเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนตามความรู้เองนั่นปัญญาตัวสำคัญคือเราหลงเรามัวเมามากแต่ก็ยังมีความหวังอยู่อย่างเช่นสมัยพุทธกาลอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์เชื้อเคมาเป็นคนสวยงามมากแล้วมีโทษน่าเสียดายแล้วก็น่าเห็นใจว่าสวยแล้วหลงในความสวยงามของตัวเองทีนี้ข้อแทรกข้อคิดอย่างหนึ่งครับอาตมามีความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของพระนะโยมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่อาตมาจะใจไม่ดีเมื่อเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายชมเด็กสาวว่าสวยอาตมาว่าเป็นการปนทำลายสติปัญญาของเด็กผู้หญิงมากทำให้เขาเชื่อตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่หนึ่งขวบขึ้นไปว่าคุณค่าชีวิตเขาอยู่ที่หน้าตาเขาอยู่ที่ร่างกายเขาโอ้สวยเหลือเกินโอ้สวยน่ารักแหมสวยนะโอ้แต่งตัวอย่างนี้สวยนะลองคำนวณดูเด็กผู้หญิงเนี่ย10ปีแรก10พา20ปีเคยฟังคำนี้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งถึงจะเด็กไม่สวยก็ยังต้องฟังมันเป็นการล้างสมองด้วยน้ำไม่สะอาดล้างแล้วเนี่ยถ้าล้างแล้วก็ควรจะสะอาดขึ้นแต่มันสกปรกลงนี่แหละมันเป็นเหตุที่ผู้หญิงนี่หลงเรื่องนี้มากเหลือเกินทุกคนนี่ต้องรับผิดชอบแต่ไปชอบชมเด็กๆว่าสวยนี่แหละมีส่วนส่งเสริมความเสื่อมสติปัญญาของสตรีเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องเคมาแต่เคมาก็คงจะรับความชมเชยอย่างนี้มากเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาสวยทีนี้ก็เหมือนกับที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าสวยอย่างเดียวไม่พอต้องสวยที่สุดเหมือนในfairy tale เนี่ยเอาภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งว่า mirror mirror on the wall who is fairest of them all คือไม่ได้ถามว่า mirror mirror on the wall ฉันสวยไหมต้องสวยที่สุดในโลกมันจึงจะพอใจก็ทราบว่าไม่มีคนเดียวคือ Snow White สวยกว่าทนไม่ได้คนในประเทศอาจจะหลายล้านคนแต่ว่ามีคนสวยกว่าแค่คนเดียวโอ้ยไม่ไหวแล้วทีนี้เคมาก็เป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าพิมพิสารนี่ไม่ค่อยพอใจภรรยาอยู่ในเรื่องนี้ก็คือพอใจว่ามีภรรยาที่สวยงามแต่ว่าท่านเป็นพระโสดาบันเป็นอัครอุปถากของพระพุทธเจ้า ทีนี้มันเสียภาพพจน์เมียไม่ยอมเข้าวัดทำยังไงดีชวนยังไงก็ไม่ยอมไปทำไมไม่ยอมไปเพราะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าชอบสอนเรื่องอสุภะไม่อยากฟังรู้สึกจะไม่ถูกจริตเรามั้งเลยไม่ยอมเข้าวัดแหมสามีจะทำยังไงดีก็เลยคิดได้เนี่ยพระโสดาบันต้องมีปัญญาเรียกพวกกวีมาให้แต่งกลอนพรรณนาความสวยงามของเวฬุวันอารามแล้วก็ให้นักดนตรีแต่งเป็นเพลงแล้วต้องไปตีพินร้องเพลงโอ้เวฬุวันสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้พอเขมาได้ยินแล้วเกิดความอยากไปดูอยากไปชมก็เลยไปขออนุญาตสามีก็เห็นด้วยทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็สั่งลูกน้องเอาไว้ทีนี้พอเข้าไปในป่าในอุทยานราชอุทยานแล้วพอเขมาทราบว่าส่วนสงอยู่เขตสงอยู่ทางโน้นมาทางดูทางนี้มาชมชมอ่ะกลับเถอะเหนื่อยแล้วแต่ว่าลูกน้องไม่ให้ในเหนื่อยไม่ได้จะต้องไปกราบพุทธเจ้าก่อนถ้าเข้ามาในราชอุทยานเวฬุวันไม่กราบเจ้าวาดไม่กราบพุทธเจ้านี่น่าเกลียดเป็นบาปเป็นกรรมเลยเชิญชวนบังคับให้เขมาไปกราบพุทธเจ้าไม่พอประใจเลยแต่พระพุทธเจ้าเห็นเขมาเดินเข้ามานิรมิตรูปผู้หญิงมาสวยงามมากเพราะว่าของนิรมิตจะต้องสวยกว่าของจริงแน่นอน ยิ่งพุทธเจ้าเป็นผู้นิรมิตไม่ต้องสงสัยนี่นี่อาตมาอาจจะผิดก็ได้ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการถ้าโยมผู้หญิงไม่เห็นด้วยนี่ก็บอกได้เป็นการวิจารณ์ผู้หญิงนะวิจารณ์ผู้หญิงว่าเหมือนมีคอมพิวเตอร์อยู่ในสมองคือพอเห็นผู้หญิงคนอื่นปั๊บก็มีข้อมูลขึ้นในจอมันว่าผมเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงยี่ห้ออะไรกระเป๋าเป็นยังไงรองเท้าเป็นยังไงภายในหนึ่งส่วนของวินาทีนะเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซะอีกจริงหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เคมาก็เห็นผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช่เพียงแค่เข้าวัดก่อนก็ยังนั่งถวายพระพุทธเจ้าโอ้จิตใจมันเหมือนกับมีดมาแทงใจฮะทารุณหนึ่งที่ทนไม่ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้สวยกว่าเราต้องยอมรับคอมพิวสมัยนั้นก็มีคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะฮะดูต้องยอมรับสวยกว่าเราคือไม่รู้ว่าเป็นของเนรมิตแล้วก็ยังเข้าวัดก็ยังใกล้ชิดยังถวายการผัดได้อิจฉาแต่ว่าต้องยอมรับสวยจริงแต่พอดีพอเข้าเห็นแล้วพุทธเจ้าทำให้ผู้หญิงเนรมิตเนี่ยเปลี่ยนจากอยู่ในปฐมวัยเปลี่ยนเข้าสู่มัชฌิมวัยจากมัชฌิมวัยเปลี่ยนสู่ปัจฉิมวัยผมงอกหนังเหี่ยวย่นฟันหักแกทุกวันนี้ก็คงจะทำได้แล้วมันจะทำใช้วิธีทางเทคโนโลยีเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมเห็นดอกไม้ผุขึ้นมาบานแล้วก็เหี่ยวแต่สมัยพุทธเจ้าท่านเก่งกว่าท่านทำให้รูปผู้หญิงแต่เสร็จแล้วไม่ใช่เพียงแค่ว่าแกงงงลงไปแล้วลงตายไปเลยเคมาเห็นแล้วเกิดปัญญาเกิดปัญญาว่าแม้คนที่สวยกว่าเราก็ยังเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็โอปนัยโกเข้ามา วันใดวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเกิดปัญญาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในวันในขณะนั้นพุทธองค์มีตรัสตอนนั้นว่าคนที่หลงความสวยงามเหมือนแมงมุมที่ติดอยู่ในไข่ใหญ่ของตัวเองสร้างขึ้นมาเองหลงเองทุกเองหลังจากนั้นพระเคมาออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วเป็นอัครสาวกฝ่ายภิกษุณีในด้านปัญญาคู่กับพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากที่เรื่องนี้สอนอะไรน่าสนใจหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือความระยะทางจะหรือว่าความแตกต่างอย่างระหว่างการเป็นอัครมเหสีหลงใหลในความสวยงามกับการเป็นโสดาบันนิดเดียวใช่ไหมก็แสดงว่าพร้อมที่จะปล่อยวางได้แต่พอฟังพระสัทธรรมพอเจอกัลยาณมิตรสามารถปล่อยวางได้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นกลายเป็นอัครสาวกทางด้านปัญญาด้วยในประวัติของนางภิกษุณีที่น่าสนใจมีหลายองค์เหมือนกันวันนี้ก็เอาแค่ของเคมาทีนี้เราอายุยังน้อยท่านก็บอกว่าต้องรีบไปปฏิบัติพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนแก่นะไม่ปฏิบัติตอนหนุ่มตอนสาวอายุมากแล้วเพราะอายุมากแล้วมีแต่นั่งศบเศร้าเล่าถึงเรื่องอดีตอย่างซ้ำซากแล้วท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนธนูหักธนูใช้ไม่ได้แล้วมันหัก มีลูกศรเท่าไหร่ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าธนูมันหักทีนี้เราบอกว่าแก่แล้วอย่าเป็นธนูหักทีนี้ถ้ายิ่งเวทนากว่านั่นเองก็คือท่านบอกว่าเหมือนนกกระเรียนแก่จับเจ้าอยู่ริมสระน้ำไม่มีปลานึกภาพออกไหมนกกระเรียนแก่แต่ก่อนมันเคยกินปลาอยู่ในสระนี้ทุกปีคิดว่าจะต้องมีตลอดกาลนานนะวันใดวันหนึ่งปลาหมดแล้วน้ำมันจะเหี่ยวแห้งตัวเองจะปีนไปหาสระน้ำใหม่มันก็ไม่มีแรงจะไปแล้วนั่งจับเจ้าอยู่ตรงนั้นมองขึ้นไปเห็นนกตัวอื่นบินไปบินมาไม่ได้ไปอีกแล้วน่าสงสารนะคนไม่ปฏิบัติเพราะนั้นแก่แล้วตั้งอกตั้งใจเราจะไม่เป็นธนูหักเราจะไม่เป็นนกกระเรียนจับเจ้าอยู่ที่สระน้ำไม่มีปลาในวัชยกาศเราเป็นชาวพุทธเราก็มีโอกาสฟังพระสัทธรรมธรรมะพุทธเจ้านะเดี๋ยวจะถึงเวลาฉันก็เลยทำให้อุปมาก็ไม่ใช่การอุปมาของอาตมาเป็นการอุปมาพุทธเจ้าท่านอุปมาธรรมะเหมือนขนมสมัยพุทธกาลเราถือว่าขนมจะเป็นที่หนึ่งเรียกว่าฮันนี่เค้กน้ำผึ้งแต่ว่าธรรมะเหมือนฮันนี่เค้กเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าทานเมื่อไหร่ทุกวันมันอร่อยทุกครั้งอันนี้ก็ธรรมชาติของขนมเนี่ยทุกครั้งที่ทานมันก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราทานถ้าเรากำลังทานหรือมีขนมเค้กน้ำผึ้งนี่ทานถ้าคนเอาอาหารอย่างอื่นอย่างหยาบมาให้เรากินเราก็คงไม่ยอมแลกเปลี่ยนใช่ไหมสมมติว่าเรากำลังทานขนมเค้กเนี่ยแล้วก็คนอีสานเอาเมงกุจีให้มันกินแหลกไหมไม่แหลกเพราะสดนะไม่เอาไม่สนใจเพราะว่าเรามีสิ่งที่สูงกว่า นี่ถ้าเราเข้าถึงธรรมะแล้วความสุขอย่างอื่นเราก็ไม่สนใจมันก็มองเหมือนเป็นของหยาบเป็นของไม่มีความหมายแต่ธรรมะมันมีรสชาติทุกครั้งแล้วทั้งนี้ยังเปรียบเทียบเหมือนกับดอกจันดอกจันเนี่ยหอมที่สุดในบรรดาไม้ทั้งหลายแล้วก็กลิ่นหอมนี้มีอยู่ในทุกส่วนของไม้จันไม่ว่าจะตรงกลิ่นตรงไหนจะตัดออกมันหอมหมดเลย 100% เหมือนกับธรรมะเรียกว่างามในเบื้องต้นนะงามในท่ามกลางงามในที่สุดคำสั่งสอนข้อไหนก็แล้วแต่งามหมดเลยอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ของธรรมแล้วท่านบอกว่าแล้วถ้าเราฟังธรรมะจนเข้าใจแจ่มแจ้งถ้าว่ามีความอัศจรรย์เหมือนเราเป็นโรคเรื้อรังเป็นเอชเป็นมะเร็งเป็นอะไรนี่ทรมานมากแล้วก็มีหมอมารักษาให้อย่างหายเป็นปลิดทิ้งนี่เลยคือความอัศจรรย์ของธรรมะแล้วเมื่อเราอยู่ในทะเลทรายเหี่ยวกระหายจะไม่ไหวแล้วมันเจอน้ำใสสะอาดมีต้นไม้ลมเย็นแล้วก็ลมแล้วก็ทานน้ำแล้วก็ลองไปอาบแล้วก็ไปนอนในที่ร่มเย็นสบายบุกว่าเหมือนกับเราก็มีความทุกข์กับความอยากมีความทุกข์กับกิเลสมีความทุกข์กับความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายแต่กินอะไรมันก็ไม่อิ่มสักทียิ่งกินมันยิ่งหิวหรือเหมือนกับเรามีอะไรคันยิ่งเก่าก็ยิ่งคันนะมันก็สบายอยู่พักหนึ่งสบายเพราะเก่าที่คันแต่ว่าความสบายของการไม่มีที่คันนี่ไม่มีและทั้งศาสนาสอนว่าไม่คันดีกว่าความสุขการของการไม่คันดีกว่าความสุขที่เกิดจากการเก่าที่คันทีนี้แสวงหาความสุขทางโลกกินนั่นกินนี่ลองนั่นลองนี่อยู่เรื่อยมันก็ยังกระหายอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ในทะเลทรายเหมือนเดิมแต่พอเราถึงนามอมฤตคือธรรมะทานลงไปแล้วจึงเข้าใจว่าอิ่มมันเป็นอย่างไรโอ้สบายเอาละวันนี้ก็คงจะพอสองคนแล้วกันเอาเต็ม